akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Avhørt. Torpedoen og milliardæren. Del 13.
Ja, da er vi tilbake til serien om torpedoen og milliardæren, historien som aldri slutter, gutter, episode nummer 13. Men vi har jo kommet over noen nye opplysninger, funnet noen nye kilder som vi skal snakke om i de to neste episodene. Men aller først så tenker jeg kanskje, Lars, at vi trenger å ta en kjapp oppsummering av den saken, for det er jo lenge siden nå at vi ga ut noe i denne serien.
For folk flest så startet jo dette her med et VG-oppslag i 2017. Per Orveland, som vi jo kjenner som denne mannen som var sammen med Kjell Inge Røkkes ekskone, Kari Monsen Røkke. Det har vi jo snakket med Per Orveland selv om i en egen episode, det var vel del 4 i denne serien. Han mente at Kjell Inge Røkke skyldte han en god del penger, faktisk 10% av sin egen formue, fordi han skal ha hjulpet Kjell Inge Røkke med et sårt trengt lån. Disse pengene skal han aldri ha fått, og han bestemte seg derfor for å gjøre hemmelige lydopptak, skjulte lydopptak av sine samtaler med Kjell Inge Røkke. I disse opptakene med Røkke så blir Jan-Erik Iversen, Jannik, nevnt. Og det falt ikke i god jord hos Jannik, og der starter hele ballet.
Ja, det starter jo med at VG selvfølgelig, som gjør en god journalistisk jobb her, tar kontakt med Jannik for å stille han noen spørsmål i forhold til det som kommer fram på disse lydbåndopptakene, og da blir jo Jannik forbanna. Og så går det ikke så lang tid, og så smeller jo dette VG med disse lydbåndopptakene og så videre, og det er klart at det Jannik mener er at den jobben han gjorde, han mener han gjorde for Røkke da, han påstår han gjorde for Røkke, den skulle Røkke aldri ha snakket med Per Orveland om, og i hvert fall ikke på en måte som ble tatt opp på bånd og publisert i VG. Så det som skjer da, det er jo at Jannik, han ønsker det han kaller for en gutteprat med Røkke. Vet ikke helt hva som ligger i ordet gutteprat, men han ønsket i hvert fall å møte han og snakke om dette, og sikkert kjefte litt da. Fordi at dette skjedde. Og mellommannen her blir jo da Arild Holden. Advokat, partner hos advokat Elden, som på et tidspunkt har vi lest var advokaten til Jannik. Men Holden påstod jo selv at når dette pågikk, så var han ikke advokaten til Jannik. Han var mer en megler mellom Jannik og Røkke.
Det har vært ganske mange advokater innom den saken her.
En del, ja. Helt riktig.
Jon Kristian Elden, Ellen Holager Annes.
Arild Holden hadde jo representert Jannik i noen saker flere år tilbake i tid, og sånn han har forklart det for oss, så gjorde han dette som en tjeneste for Jannik.
Vi vet at det ble foretatt 3 møter.
Det vet vi, det ubestritt. Vi vet at Kjell Inge Røkke sa ja til å møte Jannik, men kun på kontoret hos Elden. Og vi vet at Arild Holden var til stede en del av det første møtet. Det vet vi. Men så begynner forklaringen å sprike litt, fordi Jannik har jo sagt at Røkke i det møtet sa en del ting som støtter hans historie om at han har gjort en jobb for Røkke tidligere.
For det er jo det viktige poenget her. Ja.
Noe Røkke benektet i retten. Mm. Han sa jo at han aldri hadde betalt Jannik en krone.
Mm, han sa vel nesten at han ikke kjente Jannik, mens i Jannik sin versjon av historien så har jo de vært bekjente i mange år, fordi Jannik og hans familie var venner med Kjell Inges ekskone Kari.
Ja, det er riktig. Jannik hadde jo et tett forhold til Kari Monsen Røkke gjennom mange år, og barna til Kjell Inge Røkke for så vidt også.
Barna skal ha kalt Jannik for onkel Jannik.
Ja, men det er klart, det er jo lite dokumentasjon her. Vi har lydbåndopptak, det har vi. Det har vi jo støttet på oss på i den serien. Vi har støttet oss på forklaringene til enkelte personer som har vært i nærheten og kan bekrefte litt pengeoverlevering og sånn. Det har vi gjort. Men det er klart at disse møtene... Akkurat hva som foregikk der, det jo ikke så lett, fordi Jannik påstod en ting, men så har man jo ikke noe, det jo ikke tatt opp noe lydopptak fra de møtene, så man vet jo ikke akkurat hva som ble sagt. Men Jannik, han påstår at Røkke hadde sagt at det gamle vi ferdige med. Og hva som ligger i det, det jo ikke så godt å si.
Nei, for vi har jo fått høre, og det, vi vet jo at Jannik skjøt Christer Tromsdal i kneet i desember 2004. Dette hevder Jannik var på oppdrag fra Røkke, i hvert fall et oppdrag han hadde fått tidligere om å fjerne Christer Tromsdal, endte med at han skjøt han i kneet. Og grunnen til at Kjell Inge Røkke skal ha ønsket å få Christer Tromsdal fjernet var på grunn av denne båtsertifikatsaken som vi jo har avdekket i de episoden vi ga ut nå sist, at Christer Tromsdal kan meget mulig ha vært hjernen bak i et forsøk på å presse Røkke for penger. Og for den jobben han gjorde for Røkke da med å skyte Christer Tromsdal, så skal han ha fått en stor sum penger, nærmere 14 millioner.
Ganske mye penger. Først 2 millioner i noen plastposer som Per Orveland vitner og sier at ja, jeg fikk 2 millioner i plastposer som jeg tok med meg hjem til Jannik og ga til han. Og så fikk han ytterligere, hva var det for noe, 800 000 euro i Paris, hvor vi har en kilde som sier ja. Men vi har også da snakket med en kilde som sier at han så ikke pengeoverleveringen mellom denne fyren til Røkke og Jannik, men han fikk disse pengene av Jannik rett i etterkant, som han tok med seg til Norge for Jannik. Og så dro Jannik til Saint-Tropez, hvor han mottok ytterligere en del penger.
Og han skal også ha gjort flere ting for Røkke.
Vi har jo hørt Jannik fortelle om hvordan han dro på sykehuset der Birgit Nilsen, den advokaten som representerte små aksjonærene som var i strid med Kjell Inge Røkke, da dro, sier Jannik at han dro opp på sykehuset hvor Nilsen lå kreftsyk, lå for døden, og skal ha trua han på vegne av Røkke for å få han til å utlevere lydbåndopptak som Erik Øye satt på. Birgit Nilsen var jo altså advokaten til Erik Øye.
Jannik påstår at han har gjort ganske mye for Røkke, og spørsmålet hva ligger da i det utsagnet hvis det stemmer? Det gamle vi ferdig med. Åpenbart så har det vært et eller annet forhold mellom dem som de nå ferdig med, og det igjen strider jo litt. Ikke, altså, Røkke sier ikke retten at han ikke har hatt noe med Jannik å gjøre, men han sier at han aldri har betalt han noen penger, det sier han. Men jeg skjønner ikke helt hvorfor han skal si det gamle vi ferdig med, hvis det handler om at de bare har snakket sammen tilfeldig fra tid til annen.
Jeg vet ikke, det kommer litt sånn an på premisse. Hva forstår du ikke av hva som skal skje I dette møtet med Jan-Erik Iversen? Han der fordi at Iversen ønsker noe økonomisk kompensasjon? Og da betyr det en ting om man sier det gamle vi ferdig med.
Så det jo nærliggende å tro at når man sier det gamle vi ferdig med, så handler det om en eller annen slags et oppgjør som de hadde da, altså en transaksjon, dette der oppgjøret for denne jobben han gjorde. De pengene har du fått, så det vi ferdig med. Så det nærliggende å tro at det det som menes her, da, men vi vet jo ikke det.
Vi vet ikke. Men det ikke utenkelig at det har noe med penger å gjøre.
Men det endte jo til slutt med at Jannik ble sikta for utpressing og dømt til 20 måneders fengsel. Men for å forstå litt mer av dette her, så må vi jo kanskje gå enda litt lenger tilbake I tid, for nå har vi konsentrert oss veldig om Jannik sin historie. Men det jo en serie som heter Torpedoen og Milliardæren. Så hva egentlig Milliardæren sin historie?
Jeg tenker vi skal gå tilbake helt til 80-tallet ja, og se litt på hvordan Røkke slo seg opp og ja, hva han gjorde for å bli den milliardæren han I dag.
Kjell Inge Røkke ble født 25. oktober 1958 I Molde. Han en norsk forretningsmann, industrieier og industrileder. Dette det altså det som står på Wikipedia. Ja.
Altså, man har jo hørt historien om Kjell Inge Røkke, og det fremstår jo som en sånn ordentlig American dream bare I Norge. Men liksom, hva det som egentlig ligger bak hans imperium? Hvordan han klart å komme dit han I dag? Sånn, ut fra det vi vet, så droppet han vel ut av skolen?
Nei, det hevdes jo at han var litt sånn rabagast, og fant på mye greier, og han dro jo ut for å fiske, rett og slett, på en lokal båt I Molde. Men etter en liten stund, etter noen år, så dro han rett og slett til USA, til Seattle.
Og nå trenger vi litt musikk igjen her, synes jeg. Videre kan vi lese at I 1979 begynte Kjell Inge Røkke på tråleren Arctic Trawler. Den deltok I torskefiskeriene på USAs vestkyst. Etter å ha arbeidet som fisker og spart på en halv million kroner, kjøpte han sin første fiskebåt I USA. Det gikk ikke så bra med Røkkes første fiskebåt, og heller ikke med de to neste. Men med hjelp fra forretningsmannen Robert Berskovich I Seattle kom Røkke på rett kjøl igjen, og sammen investerte de I tråleren Golden Alaska. Etter hvert ble det flere båter, og Røkke etablerte fiskeriselskapet American Seafoods Company I Seattle, som fisket pollock utenfor Alaska. Over en 6-7 års periode fram til begynnelsen av 1990-årene tjente Røkke seg styrterik på fiske utenfor Alaska, og da han kom tilbake til Norge hadde han med seg en formue på 2 milliarder kroner. Men hva I all verden skjedde I den perioden der, fra 1979 til liksom tidlig 90-tallet?
Det skjedde jo veldig mye, fordi at det var ikke noe sånn der utelukkende suksesshistorie dette her. American Seafoods Company, De hadde opp- og nedturer. De investerte en del båter som blant annet skulle fiske I Sør-Amerika, men fikk jo ikke lov og fikk ikke lisenser der nede, så de var jo enorme tapsprosjekter, de båtene der nede. Tappte masse penger. Han hadde god hjelp av banker underveis her for å komme seg gjennom de årene der. Men den største hindringen var nok at I 92 så kom det en ny lov I USA. Som la sterke begrensninger på American Seafoods Companys mulighet til å fiske så mye som de ønsket I amerikansk farvann. Og litt av grunnen til det var vel at amerikanerne gjerne ville sitte igjen med litt mer av fisken selv, det var vel ene. Og det andre var at disse fabrikktrålerne som Røkke satt I drift, og som selvfølgelig var genialt, men problemet det var at de tok så mye fisk at det truet jo rett og slett hele fiskestammen. Så det som skjedde da, det var jo at Røkke dro rett og slett eller han dro ikke selv, men han flyttet en del av virksomheten sin over til Russland. Og akkurat det Russlandseventyret, det det ingen som egentlig vet så veldig mye om, eller har visst så veldig mye om tidligere. Fordi de bøkene som for eksempel skrevet om Røkke, så står det nesten ingenting.
Den eneste som faktisk har skrevet noe om Kjell Inge Røkkes samarbeid med den russiske mafian, en ifølge internett en kontroversiell forfatter, hvor det står «Har blitt rik på samarbeid med kriminelle», hevder denne kontroversielle forfatteren. Og det vi har vært så heldige å få denne forfatteren på besøk i studio i dag.
Han hver dag.
Velkommen til oss, Stein Morten Lier.
Jo, takk. Ja, fordi jeg skrev jo en bok som ble gitt ut i 2007 som heter Rikets tilstand, som handlet om mer enn Røkke, men det handlet om Røkke også. Og da gjorde jeg en ganske stor jobb for å prøve å finne ut av hva som egentlig skjedde i Russland uten egentlig å komme så veldig langt.
Du sendte jo også en researcher, du, til Vladivostok for å undersøke det her.
Ja, min gode venn Jonny Haglund, som vi har hatt på besøk her mange ganger, han skulle tilfeldigvis over til Sibir og til Vladivostok for oss å ta bilder og gjøre noen reportasjer, og da sa han seg villig til oss å grave litt der borte og se om han kunne finne noen dokumentasjon, dokumenter, opplysninger, vitner og så videre. Og det var ikke så enkelt, men kanskje vi skal la Jonny få lov å slippe til å fortelle det selv, hva han opplevde der borte.
Jonny, du jo fotojournalist som vant til å reise verden rundt, og du dro jo til Vladivostok for å gjøre litt research for Stein Morten. Hva fant du egentlig ut av?
Ja, det var i 2007, og så gjorde jeg en del intervjuer der, så jeg møtte blant annet en jusprofessor, han var direktør for noe som heter Center for the Study of Organized Crime i Vladivostok. Og han hadde jo ganske bra med informasjon om, altså det foregikk jo vanvittig mye der på 90-tallet, ikke sant? Etter at Sovjet kollapsa, det var jo... De gikk jo, nickname var jo City of Crimes, det var jo mafiabosser, det var krig mellom mafiabossene. Så det var masse bilbomber, og han fortalte det at en fjerdedel av de der mafiagutta døde jo på den tiden her. En annen fjerdedel ble satt i fengsel, og så var det en fjerdedel som da ble borte, og som kanskje klarte seg. Og så var det den siste fjerdedelen, og de ble politikere. Og styrte byen da, det var der og sikkert involvert i dag også.
Den dag i dag, ja. Men hvordan var det for din del da, å gå rundt i byen der og skulle finne informasjon? Var det gratis, eller ja. Hvordan fungerte det?
Ja, altså, ikke sant, der jeg dro til, fikk jeg jo høre mange at det er farlig og sånt, men altså, jeg opplevde ikke det helt, at jeg gikk på gata og hadde med kamera, og folk var hyggelige, og så det på en måte ikke sånn som meg de skal ta, ikke sant, men det er klart, han justprofessor, jeg måtte selvfølgelig være litt forsiktig med hvem jeg spurte da om informasjon, men han justprofessoren, han ga meg veldig mye, og også andre folk jeg snakket med da. Og det som han sa, også, og som jeg også andre folk fortalte, var det at de hadde jo den gang da en av landets laveste lønninger, men likevel noen av de dyreste restaurantene og eiendommene i hele Russland, ikke sant? Fordi at folk flest kjøpte jo ikke hus og spiste på disse her fancy restaurantene.
Nei. Men Stein Morten ba jo det om å gjøre litt research der borte og se om du kunne finne konkrete ting som omhandlet Kjell Inge Røkke.
Ja.
Hva kunne du finne?
Altså, jeg fant jo ikke noe på hans sitt navn, men han fortalte meg, han justprofessoren, at det var da den gang, etter kollapsen, så var det da tre grupper du kunne liksom være med da. Det var enten var det at du joina liksom sammen med mafian og samarbeide med dem, og så måtte du da selvfølgelig gi dem en del av kaka, og da kunne du kjøpt opp liksom trua til det ting som var som etter hvert ble verdt veldig mye penger, eller hvis du hadde mye penger selv, kunne du starte på en måte en egen mafiagruppe da, og så trua til ting, eller det var tredje option, det var at du da samarbeidet med politiet, og da ga de også en del penger, og jeg husker han fortalte den gang at politietaten, altså de litt øverste gutta i politiet i Vladivostok, de hadde de feteste, flotteste villaene langs kysten her, sånn. Så, men jeg fant ikke noe direkte på, men han fortalte det at det var flere velstående utlendinger som var involvert I dette her, sånn. Og han sa også at han hadde, altså det var, han hadde blitt fortalt at det også nordmenn, men han hadde ikke noe navn på det, ikke sant? Så jeg fant ikke noe konkret om den rike fiskeren fra Norge.
Nei, så det høres så veldig rart ut at det ikke noe dokumentasjon, ingen papirer I et eller annet arkiv. Det veldig, veldig rart. Men som du sa, at enten så samarbeider du med mafian, eller så samarbeider du med et korrupt politi, at den siste naturlige forretningssetupen der, at du gjør dette riktig med myndigheter, russiske myndigheter, det var liksom ikke... et alternativ I hele tatt?
Nei, altså han sa at det var ingenting fungerte, og alle, altså han sa faktisk alle på litt høyere nivå var korrupte. Fordi at det, altså penger alt. Men husk på det at han fortalte meg om en studie som ble gjort, den leste jeg også om senere, som ble gjort på 90-tallet, blant unge russere I det området, I Vladivostok og andre større byer, om det der sånn, om hva drømmyrket deres? Og så tenk på da, de fleste partene av gutta sa drømmyrket var å bli hitman for mafian, mens unge jenter sa drømmyrket var å bli luksusprostituert. Så for, penger alt. Bli rik en fei, det var det som var som slagordet. Og det var liksom akseptert at du korrupt borgermester, eller hva som helst, politimester, hva som helst, det var helt greit. Og jeg husker... Vi gikk på gata, hadde med en lokal dame som var tolken min, og så gikk vi på gata en plass midt I Vladivostok, så kommer en fyr mot oss, høy, slank fyr med veldig flott kledd, med stresskofort og sleiken I orden, og så sier hun, sånn, som jeg ser på han, sier han. Og så går han forbi, og så forteller han at han var en av de verste mafiabossene etter oppløsningen av Sovjet. Nå var han på vei til å bli da borgermester I Vladivostok. Ærlig. Så ja. Så hvis du ville så og hadde penger, så kunne du gjøre nesten hva du ville.
Eneste måten å få dette her til var å samarbeide med mafian eller politi.
Ja, og det var jo hip som happ. Han fortalte at de minst pålitelige var politiet, så de fleste foretrakk å faktisk å samarbeide med mafian. Det var mer ærlighet der.
Ja, det nesten ikke til å tro. Det vanskelig nå I dag når man sitter I Norge og forestiller seg at sånn var det den gang da. Men du har vært der, du har sett det med egne øyne.
Ja da. Jeg snakket med masse folk og intervjuet og fått informasjon fra folk som født og oppvokst der. Så ja, det var et spesielt sted, og det vel ikke... Det vel ikke helt rent denne type, selv om det lenge siden.
Ja, det jo interessant å høre fra en som har vært der og snakket med folk som har levd I dette systemet her. Men Sten Morten, du har jo forsket en del på det her, og hvordan kunne det bli sånn som det her borte I Russland?
Litt viktig å være klar over at dette godt kjent, at da Sovjetunionen kollapset desember 1991 var det vel, og fra 92 og fremover så ble det jo en sånn type gangsterøkonomi I Russland. Det var jo Vild Vest og cowboytilstander, og disse oligarkene robba til seg det som var av verdier I landet, og mafian I Russland, den var sterk altså. Og den dominerte I veldig mange byer, og det et faktum, og det vel skrevet masse om, at Vladivostok var styrt av den russiske mafien. De hadde full kontroll på hele byen, på havna, på fiske, på det meste, og det å reise dit da, sånn som Røkkes utsendte medarbeidere gjorde, og... etablere seg der og få lov til å se fiske ut ifra Russland, fordi amerikanske myndigheter sa nei, det stiller jo en del spørsmål om hvordan du har fått til det. Fordi alle vet jo det at når mafian kontrollerer absolutt alt, så kan du ikke bare komme med båtene dine ditt og begynne å fiske I russiske farvann uten å gjøre en eller annen form for avtale. Og det vet man ikke så mye om, som sagt. Det har ikke vært skrevet noe om det. Det har ikke vært noe særlig fremme. Men vi har jo etter veldig mye graving funnet frem til en av Røkkes medarbeidere som faktisk var der borte på denne tiden. En av de første som dro over, og som vet ganske mye om hva som foregikk, og det har han fortalt oss. Kan du fortelle litt om hvilken historikk du har med Kjell Inge Røkke?
Jeg traff Røkke for godt over 30 år siden. Da var vi på tråling begge to. Han var trålbas. Jeg fikk jo beskjed av han om alt mulig rart jeg skulle gjøre. Jeg tok for eksempel med meg to paller med mat og to Mercedeser. Kjørte dem ned og satte på kjølerommet, men passet på å ikke sette på noe kulde. Og så satt vi to store Mercedeser her nede da. Altså, jeg var en skurk jeg også da. Hjalp Kjell Inge med det jeg kunne, jeg. Han sier liksom at hvis du greier dette her og får til det, så skal du få det. Og, men da trenger jeg to biler og ja.
Men jeg skjønner ikke helt, hva var det du skulle få til?
Det var kvoter da. 15 båter i Alaska, i Russland, ja, så kvoter.
Ok, så Røkke skulle flytte virksomheten sin til Russland, til Vladivostok?
Ja, vi hadde jo kvoter i USA også da. Men det tok oss 3 dager altså, ved den kvoten. Vi kan ikke ha båter som arbeider i 3 dager, det går ikke.
Men hva skulle da til for å få de kvotene i Russland?
Jeg måtte jo reise ned dit da, og snakke med mafian, og snakke med alle som var utenfor alt. Så jeg var livredd, da jeg satt med bilene med fanskapet. Men jeg måtte bare gjøre det for Kjell Inge da. Så tenkte jeg, det går vel bra når de får bilen, og de ser hva vi lesser på land og nå og mat i Russland. Det to paller med mat. Det var han som var sjef for den byen, han takket mye for det, for så vidt, men så var det 2 biler til han, og så var det 2 paller med mat, og det var beste måte du kan tenke av.
Så det du sier er at han som var sjef i Vladivostok, han fikk da 2 Mercedeser, 2 paller med mat, men var dette en bestikkelse?
Ja, da kunne vi ta 1500 tonn med fisk på hver båt hver dag, da. Vi hadde 15 båter, og det ordnet jeg for Røkke.
Men hvordan var egentlig samarbeidet med mafian i Vladivostok?
Ja, det var ikke enkelt. Vi ble jo innesperret der i 16 dager. Bodal var jo der med Kjell Inges privatfly. Da det kom ned på rullebanen, så traff det et eller annet med hjulet. Så vi ble liggende der i 16 dager og ventet på delene. Og det var mafian, vet du, fordi de ville ha $100 per dag. Det kostet vel $4-5 for å bo der, men de skal ha ekstra penger, og vi var 16 stykker da.
Men hvordan var egentlig denne avtalen med mafian?
Jeg måtte gå til mafian og si til han som var sjef. Hvor mye skulle du ha for at vi kan få fly ut? Ja, han skal ha $10,000 da, for at vi skulle få fly ut. Fikk ikke lov til å forlate Vladivostok før vi hadde betalt. Dette var noe de trua Røkke med. Hvis ikke de fikk betalt, så ville de ikke hjelpe til. Dessuten så trengte vi hjelp av en båt med atomkraft da, for å bryte gjennom 3 meter med is. Vi måtte betale $50,000-$60,000 for at de skulle lage løype ut for oss. Da kjørte de frem og tilbake, og da kom vi oss ut til slutt. For 3 meter is, det hadde vi ikke klart med båten vår. Altså.
Men du reiste også over med en del penger til mafian. Kan du fortelle om det?
Ja, det er jo mesteparten penger. Jeg fikk 2 Mercedes med meg. Jeg vet ikke hva som lå i de plastposene, jeg telte det ikke, men det var bare penger. Det var mye penger, kontanter. Jeg kan tenke meg, når jeg ser $100-sedler da, si $300,000-$400,000, men det tjente Røkke på 10 minutter. Det var ren bestikkelse. Jeg smuglet det gjennom alt, ingenting ble deklarert med noen myndigheter. Det ble fraktet ombord i båten, og jeg hadde det oppi. Du vet at hvis båten går ned, så er det noen kasser oppe som utløser seg, og den blir til flåter. Hvis du går ned med en så svær båt, så Røkke var ikke kjip. Han kjøpte de beste båtene. Han kjørte på hele veien og skulle ha de kvotene, samme hva det kostet. Du må huske på det, når du har 15 båter, du kan jo bare gange det med 15. Det så mye penger at du ikke vet hva det
Men hvor lenge var du i Vladivostok og jobbet for Røkke?
Jeg var der i 6 år, cirka.
I 6 år. Hvordan var da samarbeidet med mafian i de årene?
Silinge var ikke der. Han var ikke der. Det var bare oss. Det var 16 stykker. Men det var jeg som ble hengende der. Liksom, ta imot de og pengene der. Ta imot de pengene til ditten og datten. Plastpose med penger. Kan du ikke legge det annet enn fucking plastposer, da, sa jeg til en. Det ser så dumt ut. Komme fullt av tusenlapper i en pose, sa jeg. Kan du ikke få tak i en koffert, sa jeg til Silinge. Og det han gjorde da var å ta 2 ekstra poser over dem.
Ja, ok, men hvor mange poser leverte du da til mafian, husker du det?
Nei, det har vært 6-7 poser da, i tillegg til de 2 Mercedesene og mat for et år, og det var det de skulle ha betalt for de kvotene.
Og i de posene så var det dollar?
Ja.
Men hvordan var disse møtene med den russiske mafian?
Det var veldig ekkelt. Jeg likte ikke det helt tatt. Du visste ikke om du skulle bli skutt, eller, ikke sant? Men Silinge ringte meg og sa at nå må du bare være der, 11:00. Husk det nå. Nå tror jeg på deg, og da må du stå for det. Jeg gjorde det. Jeg er ikke så mye redd.
Men kan du huske noen spesielle hendelser fra dine møter med mafian?
De kommer og henter meg, og det ikke et flir, det ikke noe. Det bare å sette seg inn i baksettet og vente til du fremme. Det blir ikke sagt et ord i bilen, og da skal jeg inn et møte hvor jeg hadde med pengene, og det visste de. Og møtet var jo for at jeg skulle overlevere kontanter. Og så snakket vi litt, for jeg ville jo ha flere kvoter, var det jeg hadde fått beskjed om fra Kjell Inge. Prøv å få tak i de kvotene du kan.
Så det var du da som forhandlet direkte med mafian?
Ja.
Men hvordan fikk du kontakt med mafian i utgangspunktet?
Det var Kjell Inge Røkke og Bodal, og det var Bernt Bodal som kjørte privatflyen. Da vi kom med fly og hadde knekt noe på hjul og måtte være der i 16 dager, det var første gang jeg var i kontakt med mafian. 7 ganger etter det var jeg der. Jeg kom inn med en ny båt og leverte en bil til 2 paller med mat, fordi de hadde jo ikke mat der borte. Jeg visste jo hva jeg skulle gjøre med mafian, for Røkke hadde jo gått gjennom med meg og drillet meg så jævlig at jeg visste jo akkurat hva jeg skulle si da. Akkurat hva jeg skulle si, og hvilke kvoter jeg skulle ha, hva slags båter. Det var 15 båter da, som jeg hadde på liste. Jeg skrev ned alt sammen. Jeg gjorde alt. Og skal jeg love deg at Kjell Inge Røkke tjente minst $16-17 millioner på bare det jeg gjorde.
Da du fløy inn til Vladivostok, visste du da hva du skulle gjøre?
Ja, jeg snakket med Kjell Inge hver halvtime da vi var der. Det var jeg som fikk pengene, han stort ikke på noen. Når vi skal ha fuel til en så stor båt, altså vi bruker 30 tonn på 24 timer, og det koster. Alle betalinger gikk gjennom meg, bare kontanter, $6-7 millioner, ble gitt til mafian i bestikkelser. Men Røkke tjente mer enn det på én dag. Jeg fikk en kontrakt på 15 båter, og jeg tror Røkke fortsatt har de papperene på kontoret, altså. Etter det så ville mafian at Røkke skulle ta på seg 23 båter til, som han hadde fått fra Spania. Og det sa han ja til. Alle de båtene, så fikk han selvfølgelig kvoter for dem også.
Vil du si at det var et tett samarbeid med mafian i Vladivostok?
Ja, mafian styrte alt der borte. Jeg var redd da jeg dro bort der. Altså, de folka der, de tar bare opp og skyter dem, og så er du død. Vet du hva han sa til meg, han der lederen? Hvis du ikke oppfører deg skikkelig, og hvis det er én ting vi ser som er gærent her, så skulle du få med oss å gjøre. Det var liksom alt jeg fikk beskjed om. Det var en trussel. Røkke, han vet alt om det her.
Men du, det er en ting jeg lurer på, jeg må jo bare spørre, for jeg har hørt rykter om at det var ikke bare fisk som ble fraktet på disse båtene fra Sør-Amerika til USA. Vet du noe om det?
Ja, jeg vet det.
Men kan du fortelle om det, eller?
Det var ting som skulle til USA, men det var ikke noen narkotika eller noe sånt, men det var ting som skulle fraktes oppover.
Men hvordan kan du vite helt sikkert at det ikke var narkotika?
Nei, det tror jeg aldri Kjell Inge ville gjort, altså. Det var bildeler og alt mulig, men jeg kikket aldri opp på de kassene, altså.
Men bare stopp litt. Du sier at det ble fraktet bildeler i de kassene. Var det lukrativt å frakte bildeler fra Peru til USA?
Altså, jeg vet ikke. Altså, jeg kikket aldri opp i de kassene. Det gjorde vi bare ikke.
Men spurte du noen gang Kjell Inge Røkke om hva som var oppe i de kassene?
Ja, det gjorde jeg. Det skal ikke du bry deg om, sa han, og så flir han, og det behøver ikke du å tenke på.
Men det er jo ikke bare å smugle kasser fra Sør-Amerika til USA. Hvordan ble det gjort da?
Det var fisket rundt i ukesvis. Det var sikkert 15 tonn med fisk oppå de der kassene. Det var aldri noe problem, og det ble jo ikke sjekket noe særlig det helt tatt.
Men da dere kom til USA, så ville jeg jo tro at det var en eller annen form for tollinspeksjon eller et eller annet. Ble det aldri funnet noen ting?
Nei, altså, de var jo der, de sto der, men det var en gang de borret ned i fisken med noe langt borr og greier, men nei, det ble aldri funnet noe som helst.
Men hva skjedde med de kassene videre da?
Nei, det sto noe kare på land klare da, når vi kom inn, og så det var jeg som åpnet de lukene og fikk ut de kassene der, og så palmer de bord i de lastebilene og kjørte av gårde, jeg så aldri igjen.
Så det du sier da, at de båtene som gikk fra Sør-Amerika til USA, så ble det tatt ombord noen store kasser som ble plassert under 15 tonn med fisk, og smuglet inn i USA, hvor de ble hentet da av noen menn i noen lastebiler og ble borte.
Ja, det stemmer det, men jeg trodde ikke du visste om det da.
Hva tror du kan ha vært innholdet i de kassene?
Nei, jeg vet ikke, altså. Jeg sjekket aldri opp de der kassene, det var ikke min business.
Men det må jo ha vært noe verdifullt, og de sier at Kjell Inge ikke drev med narkotika. Kan det ha vært våpen?
Ja, kan ha vært det, altså, men jeg vil ikke spekulere.
Ja, det som slår meg litt her er jo at det handler jo om store penger, store summer som blir overlevert til mafian i Vladivostok sammen med litt biler og paller med mat for å få lov til å fiske. Og det der med å få penger i plastposer, Helge, det har vi jo hørt om før.
Det har vi hørt om før. Det var det Per Orveland frakta pengene i, direkte fra Kjell Inge Røkkes kontor, ifølge Per Orveland, og opp i leiligheten til Jannik. Så det er en merkelig tilfeldighet i så fall. Eller var dette liksom vanlig modus? Er det plastikkposer du bruker for å overlevere penger?
Doble plastikkposer, faktisk.
Vi hørte jo denne mannen som var inne her, han fortalte, han hadde spurt Røkke, kan jeg ikke heller få en koffert? Det ser så dumt ut å komme med i plastikkpose. Og da hadde han da fått en dobbelt plastikkpose i stedet for, så han ikke skulle se disse dollarene gjennom plasten.
Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge er det mest av i flagget til Brasil?
Grønn.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Ja, jeg synes det er interessant, fordi at vi har jo hørt Røkke si blant annet i rettssaken til Jannik at han aldri har betalt noe penger til Jannik, at det bare er oppspinn og løgner. Og nå er det ikke sånn at dette intervjuet har noe med Jannik å gjøre, men det sier litt om at Røkke har en historikk, en modus da, på også, å bestikke folk med penger i plastposer. Fordi man kan jo ikke kalle det for noe annet hvis du setter ut fra Seattle med biler og palle med mat og masse cash som ikke er deklarert ut i det hele tatt. Det er jo smugling. Og seiler det over til Vladivostok og overleverer det til mafiasjefen på Kaja, så er det vanskelig å kalle det for noe annet enn bestikkelser. Det er jo ikke en vanlig forretningstransaksjon. Og det var kanskje det sånn de gjorde forretninger der borte i Vladivostok på den tida. Men det er noe med det at jeg tenker at det støtte litt under Jannik sin historie om at han også fikk overlevert penger i plastposer. åpenbart så har Røkke levert penger på den måten tidligere.
Mm. Det jo viktig å bemerke her at det jo ikke sånn at mafian har eier Vladivostok og eier liksom rettighetene til å gi ut disse kvotene. De opererer jo på vegne av borgermesteren, som vi hørte det var snakk om her, som hadde stått på kaja og mottatt blant annet mat.
Ja, nå er det viktig å forstå det at det er liksom vanskelig å relatere seg til, for vi er jo vant til det norske systemet, og ting fungerer, og man opererer innenfor lovens rammer og så videre. Men man må huske på det, og dette er det skrevet veldig mange bøker om, så her står jeg på ganske solid grunn, altså, og det er nemlig det at alt ble liksom styrt av gangstere. Hele Vladivostok ble styrt av mafian. De hadde kontroll på det meste, og de drepte hverandre over en lav sko. Og det var jo sånn at de kontrollerte hele den byen, og de kontrollerte havna, og de kontrollerte jo da også hvem som fikk lov å gå ut og fiske i havet. Så har vi også hørt det at de var jo avhengig av en isbryterbåt der borte for å kunne klare å komme seg ut i havet. De skulle gjennom 3 meter med is, var det ikke det? Så de var jo liksom avhengig av å få hjelp til å få disse fiskebåtene ut, og det var jo mafian som kontrollerte disse isbryterne også da.
Mm. Men det er også bare for å forstå hvordan det fungerer, det er jo ikke en mafiaboss som sitter på borgermesterkontoret der med beina på bordet. De presser jo også de som på papiret styrer byen.
Ja, det er jo sånn det foregår. Altså, definisjonen på mafia er jo ikke at det er noen lokale gangstere som opererer i byen. Definisjonen på mafia er jo at de har et solid tak på de styrende myndigheter også.
Mm.
At det er så mye korrupsjon, og at de har liksom indirekte så styrer de byen fordi de har liksom taket på alle de som da har en offisiell stilling da.
Ikke sant?
Det er jo sånn at dette er jo i russisk territorial farvann, og for å få lov å fiske i det farvannet, det er det samme i Norge, så må du ha godkjennelse fra de som er liksom styrende myndigheter der borte, og få tildelt et visst antall fiskekvoter. Og det er jo det det handler om da. Og i dette tilfellet så var jo Vladivostok nærmest en mafiaby hvor de styrte alt, og da var det mafian Røkke deala med og ga penger til for å få lov til å fiske disse kvotene da. Så det er jo ganske oppsiktsvekkende at en forretningsmann som Kjell Inge Røkke har deala med russiske mafian og betalt millioner i bestikkelser for å få lov til å fiske x antall tusen tonn utenfor kysten der. Og så mener jeg at det er jo viktig at når Røkke er villig til å betale masse cash til mafian i Russland, så er det jo nærliggende å tro også at det ikke var noe problem for ham å betale Jannik masse penger for å bli kvitt Tromsdal. For vi må jo huske på at da det skjedde, så var det veldig mye som stod på spill for Røkke. Det var et lån på 5 milliarder som stod på spill. Og hvis han ikke hadde fått det lånet, så hadde han jo gått konkurs.
Vi sendte jo en mail til Atle Kigen, som er kommunikasjonsdirektør i Aker, hvor vi la frem alle påstandene som kommer frem i dette intervjuet med denne kilden. Men han har foreløpig valgt å ikke svare, og det er ganske lenge siden han fikk både e-post og SMS med informasjon om at han hadde fått e-post med disse spørsmålene.
Ja, det er korrekt. Vi sendte av gårde det, og jeg purret på SMS og så videre, men vi har ikke fått noe som helst svar fra Kigen og fra Røkke-systemet, så de har i hvert fall fått muligheten til å svare på det, og latt ønsker av ikke å svare.
Det er jo interessant da. Hvis man gjør noen søk for eksempel på Wikipedia om Kjell Inge Røkke, så står det ingenting om Russland-forretninger i det hele tatt.
Nei, men det er jo gjennomgangstonen her at det er jo skrevet flere uautoriserte biografier, ingenting om Russland, Wikipedia, ingenting om Russland, men det var jo en viktig del av hvordan han bygde opp dette forretningsimperiumet og hadde fri tilgang til å fiske akkurat så mye han ville ut fra Vladivostok, fordi han gjorde en deal med mafian, og det var ikke noen begrensninger på hvor mye fisk de kunne ta opp. Det hører vi også denne kilden fortelle. Det var enorme mengder som ble fisket.
Ok, nå har vi vært gjennom en liten del av den mindre kjente karrieren til Kjell Inge Røkke, men sånn som vi har forstått det, så er det mer her.
Ja, vi har jo gjort intervjuer, og det kommer fram opplysninger om hva som for eksempel foregikk på disse fiskebåtene utenfor kysten av USA på 80-tallet, for det var jo ikke bare menn ombord i de båtene. Så hvis det noen kvinner der ute som hører på dette, som kjenner noen, eller kanskje til og med jobbet på disse båtene, som opplevde ting som kanskje ikke er helt greit, så vil vi gjerne høre om det, så er det bare å ta kontakt med oss.
Du kan ta kontakt på Facebook, Facebook-sida vår Batongmedia, eller send oss en e-post på tips@batong.no, og all informasjon vi får inn behandles 100% anonymt.
Ja, det er viktig å understreke at vi avslører aldri kildene våre, kommenterer aldri kildene våre, så det er helt trygt å snakke med oss. I neste episode så skal vi se litt nærmere på denne saken til Jannik om hva som egentlig foregikk i disse tre møtene mellom Røkke og Jannik. Og vi har snakket med en person som var til stede og som har en del nye opplysninger til oss. Og kanskje er det dette som er nøkkelen til at Jannik skal få saken sin gjenopptatt.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media. Hør eksklusive episoder av Avhørt på Podme. Gå inn på podme.com eller last ned appen Podme.
Det er endelig helg hos Meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.